А в студії Світлого Радіо Михайло Степанович Паночко, старший єпископ і президент Всеукраїнського союзу церков християн Віри Євангельської. Михайло Степанович, здравствуйте.
Вітаю.
Дякуємо, що знайшли час у вашому розкладі шпарину для того, щоб завітати на Світле Радіо. Перше питання таке, все, що зараз на часі або на всіх вустах, карантинні обмеження і наші нові реалії, як це повпливало на плани от церкви в, ну, в цьому році, давайте далеко вже не будемо ходити, от у 2021-му. Чи все вдалося те, що планувалося зробити? Все ж таки трошки послаблення було цього літа, і це дало трохи більше змоги, ніж до цього.
Я б не сказав, що воно дало якусь великий для нас ущерб. В залежно в яких напрямках, скажімо, у плані спільноти були такі обмеження, воно має свої плюси і мінуси, а відносно нових членів і покаяння, і водного хрещення у нас ми спостерігаємо, ще не підбили підсумків, але більше людей стали приходити, каятись і вірувати. Є позитив. От. І моє глибоке переконання, все, що Бог робить, робить на краще. Навіть тоді, коли весь світ буде стривожений і в недорозумінні, і ми це передбачаємо, і Біблія це предсказує. Для віруючих людей не повинно бути щось, знаєте, таке несподіване, таке непередбачуване, щось жахливе. Абсолютно ні. Все під контролем. Все, що Бог допускає, Він знає, чому допускає. Ми до цього маємо віднестися дуже спокійно, тому що праведний вірою житиме, довіряючи тому, в руках якого власть на небі і на землі. Тому є невеликі мінуси, але воно підкреслює ще більше необхідність у спілкуванні, коли вже було більш така дозволи. Люди наповнювали наші дома молитви до, як то кажуть, до відказу. От, я би не сказав, що ми якісь понесли втрати. От, але можливості оцінити сучасні технології, перейти, скажімо, от, перейти на інший формат стосунків і вийти в інтернет. Я, наприклад, в Інстаграмі багато стараюся працювати, досягати десятки тисяч людей, свідчити короткі такі настанови, і бачимо потяг людей до отаких духовних речей. І в тому числі і Світле Радіо виконує в тому свою місію. Так що я вітаю всіх наших слухачів, глядачів. І любу обстановку я розглядаю як сприятливу.
Угу. Ну, от для нас важливо, наприклад, зворотній зв'язок, коли люди телефонують або пишуть в редакцію, що ми знайшли, ми слухаємо, нам подобається, нас це збудовує. Ви зараз сказали, що для вас таким є відстеження, скільки людей виразили готовність розкаятися в гріхах, скільки людей прийняли хрещення у воді, так? Якщо, скажімо, в якійсь спільноті спостерігається зменшення покаянь або хрещень, як в такому разі от ви, як правило, дієте в братстві?
Угу. Найперше, ми як церква християн Віри Євангельської чітко усвідомлюємо, доносимо нашим людям, в першу чергу пасторам, служителям, наша місія на землі. Що є для нас пріоритет? На що ми робимо наголос? Де ми докладаємо зусиль? Це те, що сказав Ісус: ідіть, проповідуйте Євангелію. Тобто, приводити людей до Ісуса – це найкраща професія, це найбільша цінність, і це є генеральна лінія і праця Церкви Христової. І тому ми минулий рік ми охрестили більше як 4,5 тисяч людей в Україні. От. І вдячні Богу за нових людей, які прийшли. Цього року ми ще не підбили підсумку, ми в кінці підбиваємо. От, думаємо, що буде більше. Там, де церкви не ростуть, моє переконання – проблема в пасторі. Він має бути двигуном, якщо взявся за
гуш. Не говори, що не дюш.
Не кажи, що не дюш. От, якщо нема успіху, Бувають, можуть бути всякі випадки. Скажемо, бо я прийшов в цю школу. Я прийшов 22 роки, я пасторував на Львівщині. Тобто немалий відрізок часу, бо вже 23 роки я в Києві, то вже 45. От. І знаю, я це пережив, пропустив через душу свою. От, може бути рік такий несприятливий, що яблука не вродилися.
Знаєте? Може.
Так. Може. Але коли рік, два, три, і церква не росте, і пастор спокійний, то я сміло заявляю, пастор проблеми. Його треба міняти. Це не його робота. От, тому що все Євангеліє стає проти такого служителя. Як би там хто не казав, як би так далі. Якщо в мене немає результату в праці за те, що я взявся, то краще передати другому і себе не позорити, і людей не мучити.
Михайло Степанович, оскільки ви людина з досвідом, я хотів би трішечки на цьому зупинитися. Чи не робимо ми пастора якимось, ну, от, типу, як цапом від Бувайлом або універсальним солдатом? Ким має бути пастор? Одна людина, скажімо, більше вчитель. Але у неї брак організаторських здібностей. Адже пастор не сам по собі, він має команду навколо себе, вміти зібрати діяконів, він не може повністю усі шпарини заткнути з собою один.
Абсолютно.
Виходить, що більше він має бути якимось модератором і організатором, душею якоїсь от, ну, навколо себе згуртувати, вміти людей.
Він є ключова особа. Питання дуже важливе і актуальне. Ніхто не каже, що пастор має бути швець, кравець і вдуду грець, кажуть в народі. Тобто він не має бути спеціалістом. Але ці архіважливі завдання, на які кладе на пастора Боже Слово, ні вправо, ні вліво. Номер один, написано чітко. Пасіть стадо Боже. Це означає, він має забезпечити духовною поживою отару. Номер один, Петро пише у своєму зверненні до пасторів. Пасіть стадо Боже. Тобто ніхто цього не замінить. Він має про це. Це його прямий обов'язок і відповідальність перед Богом. Якщо вівці голодні, винуватий пастор, бо він написано, пасіть. Другий важливий момент, не пануйте над спадком Божим. Це проблема, коли спрацьовують людські амбіції, коли починається плотські діяння, коли зловживає владою, я це бачив, пережив, і в Києві прикладів не одна, не друга. Тобто вміти користуватися пасторською владою. А щоб нею вміти користуватися, треба добре дивитися на архіпастиря, на Ісуса, як він вживав владу, як він відносився до людей. От. І він має мати мудрість від Бога, щоб розставити на різні, так би мовити, відповідальні ділянки людей, які на то спосібні. Так було за Мойсея. Ага, хтось в такій сфері спеціаліст, хтось такий, доручити, довірити, і потім підказати, як щось не те, а спитати. Тобто він відповідальний, так як прем'єр-міністр в кабінеті міністрів, так, збирає різних чиновників, той за енергетику, той за другі речі. Так. І вони не плутають всі ці напрямки, але кожен із них, як спеціаліст, має дати чітку відповідь за галузь йому доручену. Правильно?
Угу.
Так само і тут. Фінанси має хтось на це пильнувати фінанси, хтось має пильнувати дім молитви, хтось має дбати за вдов, хтось має організувати недільну школу. Тобто ми не будемо тратити часу, але він є ключова особа. Взявши на себе обов'язки, він має організувати, щоб цей механізм в церкві працював як швейцарський годинник. Крапка.
Михайло Степанович, по Біблії питання, ну це вже така екзегетика чи герметика, я їх завжди плутаю. В посланні Павла написано, що мають бути і суперечки між вами, якась незгода. Ну, скажімо, навіть в групі відповідальних. Щоб відкрилися досвідчення. Ну, от в даному випадку ми кажемо про пастора, якщо в нього не виходить, значить є інша людина, яка, можливо, краще буде це робити в цій же спільноті. Ймовірно, треба спробувати її. А християни віри Євангельської – це на демократичних таких засадах ну, влаштоване все. Виборність
так.
І так далі.
Так.
Виберіть її з середи себе.
Так.
Що значить оці слова, що мають... ну, мають бути і суперечки, щоб відкрилися досвідчені. Досвідчені в хорошому сенсі слова. Тобто...
Я думаю, що так. Я думаю, що так. Справа в тім, що, як ви підкреслили, такий... Такий в нас є повний, я би сказав, якщо взяти порівняно з іншими інституціями, в нас є досить потужно демократичний устрій. Ми цінуємо кожним членом церкви. От, хоч не всіх іванських церквах так є. От. І найважливіше для нас найвища влада є в церкві, бо я побудую свою церкву. Так? От, і церква не є власність пастора, не є власність єпіскопа чи якогось архівеликого лідера. От. Всі ці мають служити церкві. Тому кожен член є важливий, так? Кожна людина, яка прийшла до Бога, є власністю Божою, вона має право на свій голос, на свою думку. Але всім тим процесом має розумно урядувати пастор. Розумієте? Тобто мусить бути, як в сім'ї, голова чоловік, так? І голова там сільради, зараз ОТГ голова, в країні є президент, мають бути ключові люди, які мають оце все розумно розставити. Тому, а відносно вибору, скажімо, є два таких важливих моменти. Церква бачить кандидата на пастирське служіння, і брати, які є старші, відповідальні за устройство церкви, вони приглядаються до нього, і коли оці дві речі, старші брати дивляться, чи він відповідає критеріям писання, ми цього дуже-дуже наполягаємо. Він мусить відповідати якостям, про які пише Павло до Тимофія і до Тита. Він має бути чесний, він має бути справедливий, він має бути богобійний, навчати. От, гостинний, не п'яниця, не грошолюбивий. Оці якості обов'язково ми мусимо пошукати пастора ці якості. Якщо їх немає, це не його робота. Якщо він відповідає оцим якостям, номер один, от, і старші брати дивляться описання, дивляться на ту особу, виносять цю кандидатуру на церкву, церква вже, як кажуть, своїм духовним відчуттям, от, вона приглядається до нього, і отак старші рекомендують, він дає згоду, церква розглядає, спільно рішають про... утверджують його пастором, чи голосуванням і так далі. І ми побачили більшість, що це правильний курс.
Дякую, Михайло Степанович. Хотів ще про одну річ спитати. Ну, по-перше, привітати вас от від Світлого Радіо, хоча наша дирекція була присутньою. 17 вересня така знакова подія, як століття руху християн віри Іванівської в Україні відзначалося в Українському домі масштабно. Ви були там присутні. Може, от ваші відчуття, ну, чи все вдалося, як хотілося? І в кількох словах, що там було? Я розумію, що кому цікаво, можуть завжди знайти в інтернеті, на вашому сайті церкви інформацію, але може хтось старенький, може хтось в інтернет не ходить. То ви в кількох словах розкажіть.
Так, дякую. Так сталося, що нам випала доля і честь от, відзначити столітній ювілей нашого братства, яке народилося в Боремні роки, от, 20-ті роки 20-го століття, от, де ми оглянули нашу історію, де ми записали це на сторінках історії, от, і доносимо це молодому поколінню, і 17 вересня, власне, ми вирішили зробити перше в історії нашого братства таке відкрите святкування століття Української церкви християн віри Євангельської, де ми дякували Богу за пройдений шлях, де ми оглядали, як це було, що пережили, яку ціну платили, от. Ну і також, де ми є зараз і що буде завтра. От. Цей потужний пласт духовної праці, яку зробила церква, він є дуже великий, хоч не зафіксований, скажімо, на державному рівні чи в якихось інших от, архівах і так далі, но ми, оглядаючи історію церков в Україні, побачили, що досить багато зроблено церквами, і для нас є приємно відзначити такий ювілей, що церква жива, живе і буде жити, поки не прийде за неї Господь. Люди, які довірились, люди, які уплатили ціну, люди, які готові сповідувати світлі ідеали Христові, які є не тільки на устах, але в серці. Тому свято в нас, я вірю, вдалося. Наші всі делегати, яких було більше як 400, біля 500, роз'їхалися задоволені. І зараз ми святкуємо століття по регіонах. Я вернувся тільки що вчора із святкування Буковини, тому що у нас було три джерела руху П'ятидесятницького. От, три джерела – це Одеса, це Буковина і Західна Україна. І тепер ці три джерела в одному руслі ми працюємо. І по всіх тих напрямках ми бачимо ріст, ми бачимо працю, бачимо такий поступ, що це Божа справа, і віримо, вона буде продовжуватись. Дуже і дуже вдячний за те, що Бог нам дозволив прожити, побачити, пережити, оцінити, ну і набратися натхнення, рухатися далі, бо перед нами ще дуже багато праці і серйозні попереду виклики.
Там навіть був знятий документальний фільм, і вийшла книга, її в Уніан нещодавно також презентували.
Так.
Може, в кількох словах розкажете про стрічку і про книгу?
Так, ми попросили відомого режисера і Вахтанга Кап'яні, щоб він, як спеціаліст, зробив оцей фільм. Правда, він тільки охопив період 70 років. Ми святкували 100 років, а 30 років незалежності – це якби буде друга серія. Тому в тих коротких кадрах було озвучено так вибірково, бо це неможливо все було описати, такий складний шлях церкви, що вона пройшла, як це було, і на протязі цього історії цих показано, що церкву ніхто і ніщо не зламає. Ніяка система, ніякі гоніння, ніякі тортури, бо це є проект Божий. І тому ми дуже-дуже вдячні і віримо, що цей процес продовжиться.
Ваша сім'я, в принципі, це теж люди, які... ваші батьки 17-го і 27-го року народження, і сказали, 20-й рік, 20-ті роки – це якраз ріст, такий потужний ріст. Те, що я читав про Воронаєва, там, що буквально за кілька років близько 200 тисяч, я не знаю, як їх тоді вираховували, християн Віри Іванівської на теренах колишньої Російської імперії, дуже швидко виросло. Ви 51-го, це може не так багато після, я не назову це потеплінням, але зміна в політиці радянській щодо церкви взагалі під час Другої світової, там, здається, 44-й рік, щось 43-й, 44-й, щось змінилося. Угу. Трохи, може, не багато, але так. Якось... Тобто ви живі свідки, ваші батьки вже були віруючими, коли ви народились, коли вони навіть одружились уже, так?
Так, так, так.
Напевно, ви з дитинства чули все це, історії, які вони або були свідками, або були знайомі зі свідками і так далі. Тобто все це пройшло через вашу сім'ю також.
В принципі, якщо мені вже буде в листопаді 70 років, так, то я, рахуйте, в минулому столітті прожив майже 50 років, взяти з 51-го року, так? Тобто велику частину, якби був свідком, учасником цього процесу. Євангельський рух, який розпочався, він зовсім був не від людей, це було від Бога, бо неможливо було зрухати такий пласт людей, які би щиро довіряли Богові, які би готові були заплатити ціну. І тому система, моє особисте глибоке переконання, чому на території, скажімо, України, Росії, на нашій території, появилися большевики, тому що був духовний занепад, тому що була атмосфера сприятлива, що прийшли отакі хлопці, і зробили переворот. Але все ж таки, незважаючи на ці негативні А історичні процеси, от, воно так буває в історії, так написано, що народ, що сидів в тіні смертної, світло побачив. В момент великої кризи Бог тоді втручається. В Ізраїлі занепад, Ісус народжується. От. Ісуса розп'яли, трагедія, через буквально декілька десятків днів, потужний рух п'ятидесятницький. Тому скажу, що мої батьки замолоду повірили, і я дуже вдячний Богові, що я народився в віруючій сім'ї. Мій батько з католицької сім'ї перший повірив, бо в наше село принесли Євангелію. І проблема християнства тим, що люди не читали Євангелії, не знали Євангелії, а просто обрядово, традиційно, як вміли, так знали, ходили до церкви. Але це не робить людей сильними духовно. От, і я вірю, що це Боже втручання, що настільки Божа благодать людей огорнула, що вони готові були піти і в тюрми, і платити велику ціну, і так далі. Але система теж не спить, не дрімає. Атеїстична система стала категорично проти. От. І в 30-му році Воронаєва засудили, декого розстріляли, і церква пішла в підпілля. Чому сталося чуть-чуть послаблення в 40-х роках в кінці? Тому що Сполучені Штати, от, яких просив Сталін допомоги, бо Гітлер вже й доходив до Москви, 20 з чим-то кілометрів лишилося, щоб Сполучені Штати відкрили другий фронт. А їм сказали, тебе нема релігійної свободи. Багато священників, православних, католицьких, протестантів, тисячі сидять в гулагах. Мов, ти чим займаєшся, ти і так далі. І він зробив такий чуть-чуть, як то кажуть, ну, відпустив гайки. Я навіть читав свідоцтво, що навіть літака послав в Сибір, щоб священників привезти, показати. І таким чином показав перед Америкою, що в мене вже, мол, є послаблення і свобода. Дозволив відновити Союзу баптистів. 44-й чи 45-й рік. От. І нам, як крило євангельське, п'ятидесятническе, от, теж наші лідери на той час думали, що прийде поблажка для нашого братства. Влада сказала ні.
Об'єднуйтесь.
Хочете, ідіть під дах
союз.
Цей баптистський союз. Так. І таким чином частина церков, які були в підпіллю, розсудили, що нам робити. Чи далі бути в підпіллю, чи вийти хоч трошки, мати свободи, мати можливість хоч легально зібратися і так далі. І отут сталося, власне, оце розділення. Одні, як то завжди буває, що одні, ми туди не підемо, бо то, а другі будемо мати. І я належу до тої частини, великої частини церков, які прийняли рішення служителі приєднатися до ЄХБ. І була ця серпнева угода, і так далі. І я вдячний Богу за цей період, незважаючи там критикують, вишукують якихось недоліків. Я вірю, це було від Бога. Бо Бог нас дуже, дуже благословив у союзі з братями-баптистами.
Михайло Степанович, буквально пару хвилин. Чи могли би просто звернутися до слухачів, забути про мою присутність тут і, якось підбадьорити їх, заохотити? А можливо, якесь об'явлення ви отримали і хотіли б поділитися?
Найперше, хто нас слухає, хто бачить, я хочу сказати, що Бог дав Україні унікальний час, чудовий час. Він дав нам велику свободу для проповіді Євангелія. Він дав нам можливість покаятися в гріхах наших. Він дав нам можливість вибрати іншу дорогу, дорогу, яка є благословенна, щаслива, успішна дорога. От. Він дав нам право будувати наше щасливе, благословенне життя, а воно може бути тільки з Богом. Щастя не в великих грошах, не в великій кар'єрі, не в популярності на всю Україну. Мов, дивіться, яка я звізда велика. Щастя не в тім. Щастя, коли в душі ми маємо повний спокій. Щастя, коли ми задоволені куском хліба і стаканом води. Коли ми задоволені, що ми бачимо, що ми можемо ходити по землі, ми можемо комусь помогти і благословити. Це щастя. Щастя, коли ми можемо благословити наших дітей, зробити комусь добро і мати тверду надію, що наше життя на землі хоч короткочасне, но за нього треба буде дати відповідь. Тому, дорогі радіо наші слухачі, я дякую, що ви слухаєте це радіо. Я рекомендую вам від щирої душі кожен день відкрити книгу життя, книгу книг, яка надрукована більше, як 6 мільярдів екземплярів, і є царицею всіх книг. Хай вона буде на вашому столі, хай щоб кожен день ви відкрили і вділили декілька десятків хвилин почитати її премудрі сторінки, від яких, через які буде Бог говорити до вас. І відкриється вам, наскільки ви є цінні в очах Божих, наскільки ви є дорогі в Його очах. Я переконався в цьому, читаючи Біблію, що Бог так полюбив нас. Так полюбив нас, Євангелія Івана, що віддав свого сина. Все, що Бог мав найдорожче, віддав. Значить, ми дуже цінні. Давайте в це вірити, давайте за це дякувати. І Бог хоче, щоб ви були щасливі. Але не по вашому і моєму проєкту. От вивчуся, от побудую, от одружуся. Все це треба, але це не є фундамент щастя. І маса людей біжуть за речами, якими собою могилу не візьмемо. А те, що ми надбаємо для душі, те, що робить нас людиною з великої букви, от над тим треба працювати, щоб проживши, і коли смерть загляне в очі, і щоб ми не сказали, що ж, які сліди я лишив, навіщо я жив на цій землі, їсти, пити, спати? Хіба це сенс людського життя? Це другорядне. Ісус сказав чітко і ясно мені і вам, шукайте найперше Божого царства, а решта все вам додасться. Є цінності вічні, нетлінні, нев'янучі. Є цінності тимчасові, в'янучі, тлінні, ржавіючі, тимчасові. Між тими двома цінностями ви і я, що ми виберемо? Бог нам дає тимчасові цінності, але не влюбляємося в них, не закохуємося в них, не думаємо про них. Бо Ісус сказав, ваш Небесний Отець знає, що вам треба їжа і одяг, але шукайте отого вічного, нетлінного, нев'янучого, те, що є в Ісусі Христі, вічне життя. Користуймося земним, за нього дякуємо, але не робімо з нього ідола. Не робім з нього смислу життя любими шляхами, по головах, поперек, аби набути. Або не забудьте, що смерть все забере. І ніхто в домовину не кладуть у жменях грошей. А написано, що діла підуть вслід за нами. Хай вас Бог благословить. Перше, нагадую, любіть Біблію. Вона допоможе вам знайти дорогу правди. Вона дасть відповідь на багато питань у бурхливому життєвому океані. Вона дасть мудрості. Вона укріпить вашу віру. Вона збереже честь і гідність, яку кожен із нас має берегти. Це бути справжньою людиною, а не перевертнем. І друге, моліться. Говоріть з Богом. Розкажіть йому, що в вашому є серці. Поділіться своїми недоліками. Скажіть йому про свої недостатки, скажіть про свої болі, скажіть, він як батько все розуміє, признайтеся в своїх недобрих справах, скажіть до батька, вибач мені, я недобре вчинив, Бог любить вибачливих людей, і йому дуже боляче гордих людей. Наламали, наробили, наслідили, і кажуть, то не я. Я колись Каїн, я не знаю, де мій брат. Як Каїн, ти не знаєш? Ти ж в полі його вбив. І ти смієш казати, оце люди одні визнають, а другі гонорово ховають. Ті, що визнають, будуть прощені і спасенні, ті, що гонорові ховають, загинуть. Так говорить Біблія. Хай вас Бог благословить, ніколи не падайте духом, завжди радійте, дякуйте Богові за все, робіть людям добро і слухайте Світле Радіо.
Дякую. З нами на Світлому Радіо був Михайло Паночко. з Богом.
До побачення.